Sfântul Părinte, că întotdeauna a fost foarte sistematic și punctual, a dorit să vorbească despre trei teme, și anume tema mărturiei, tema murmurării și tema întrebării, încheind cu bucuria. A arătat cum Iisus, de fapt, prin viața Lui, aduce o continuă mărturie, și mărturia este cea care împinge înainte biserica. Nu predicile frumoase, nu articolele frumoase, ci mărturia de viață este cea care poate convinge. În zilele noastre, deci, mărturia care este importantă, Iisus, care atrage vameșii și păcătoșii care îl ascultă, și de asemenea el stă de vorbă și mănâncă cu ei. Un exemplu pentru a merge la periferie, a merge spre cei care adeseori sunt marginalizați sau sunt uitați de lume. În acest timp însă fariseii și cărturarii cârteau. Fiți, se oprește puțin asupra acestei cârtiri, murmurări. Deci, nu sunt de acord cu ce face Iisus, pentru că riscă să devină impur și atunci nu au curajul nici să-i spună lui, ci se închid în egoismul lor. Este fenomenul murmurării a celor care, de fapt, se închid în propriul egoism și în lașitate. Nu au curajul unui dialog. E bine, Iisus îi interpelează tocmai pentru aceea, dorind să deschidă un dialog cu ei. Știm că și astăzi murmurarea, cârtirea, este un fenomen foarte frecvent, începând din familie, în parohie, în dieceze, între dieceze și la nivel politic, spunea Sfântul Părinte. Așa cum voi ați cunoscut regimul totalitar, cu referire directă la timpurile trecute din România, când statul, practic, pentru a reduce la tăcere biserica, a pus mâna pe mass media și a încercat prin mass media să denigreze biserica, fără să încerce un dialog sincer și deschis cu biserica. Un exemplu cum se poate distruge prin închiderea în egoism, prin această cârtire, murmurare. Și apoi urmează punctul al treilea, întrebarea lui Iisus. Cine dintre voi? Iisus încearcă să se pune în situația păstorului, în situația femeii care își pierde drahma, să vadă prețiozitatea gestului lui Iisus, care nu ezită să meargă după acea unică oaie pierdută, deși avea 99, păstorul, și femeia care, deși avea 9 drahme, o caută până o găsește pe cea de-a 10-a, adică perfecțiunea, dorința ca toți să intre în împărăția cerească, toți să se mântuiască. Probabil fariseii nu ar fi făcut așa. Probabil ei s-ar fi închis în bogăția lor și nu ar fi privit pe ceea ce riscă să se piardă. Însă, tocmai a merge după oaia pierdută, a căuta dracma pierdută, este ceea ce poate trezi bucuria adevărată. Și a încheiat cu această bucurie, bucuria păstorului care găsește oaia pierdută, bucuria femeii care găsește dracma pierdută și dorința de a împărtăși această bucurie cu ceilalți. Ca urmare, să ne lăsăm și noi căutați și găsiți de Hristos și să ne bucurăm, să păstrăm această bucurie în sufletele noastre, pentru ca astfel, cu sufletul în bucurie și în pace, să putem aduce mărire lui Dumnezeu. Iată câteva idei sumare din omelia Sfântului Părinte. După acest moment, sigur, liturgia și-a urmat cursul ei, s-a încheiat Sfânta Liturghie, am primit binecuvântarea și apoi am făcut o rugăciune la Preasfânta Fecioară Maria, după care Sfântul Părinte a ieșit, deci se încheiase deja cuminecarea, se încheiaseră toate acele momente de liniște, foarte frumos a făcut după cuminecare un moment de liniște cam de 5-6 minute pe o muzică de orgă foarte frumoasă și după încheierea Sfintei Liturghii ne-am deplasat în procesiune spre sacristie și apoi am revenit am revenit în capelă, fără veșmintele liturgice, evident. Sfântul Părinte deja era undeva lateral între oameni, stătea la momentul de meditație, adorație, de după liturghie. Am rămas împreună cu Sfântul Părinte și noi undeva în spatele capelei pentru câteva minute, apoi Sfântul Părinte s-a retras într-un hol intermediar, iar noi am făcut un șir și am trecut și l-am salutat pe Sfântul Părinte, ocazia de a saluta inelul pescarului și a strânge cu bucurie mâna acelea care este urmașul lui Petru în tronul Romei, episcopul Romei și totodată pentru noi păstorul Bisericii Universale. Sigur, un schimb de cuvinte de câteva secunde în care m-am prezentat și am spus Sfântului Părinte că aniversăm 165 de ani de la întemeierea eparhiei noastre. Am primit binecuvântarea și am plecat mai departe. După aceea ne-am reîntors la colegiu. Audiența cu Sfântul Părinte am avut-o în jurul orei 11:20. Noi am ajuns din nou în cetatea Vaticanului în jurul orei 10:30 și sigur am parcurs toate etapele necesare și verificarea necesară nominală după o listă pe care gărzile elvețiene deja le aveau. Am așteptat în diferite saloane foarte frumos ornate, într-adevăr sunt niște loje cu totul speciale. Sunt apartamentele vaticane care sunt ornate cu o frescă cu totul deosebită de înaltă calitate, cu niște culori frumoase, vii, cu toate că au trecut multe secole peste ele, iar în general partea de podea, de pardoseală, este din marmură, o marmură foarte frumoasă, de înaltă calitate, de diferite culori, am putea spune în ghilimele o entarsie de marmură și cu semne pontificale și sigur sunt diferite picturi celebre care se află pe pereții acestor săli prin care se trece, care toate sunt de fapt niște săli de audiențe. Atunci când există mai multe grupuri, Sfântul Părinte are posibilitatea să intre separat dintr-un alt spațiu în aceste săli, în așa fel încât persoanele să nu se inoportuneze una pe cealaltă, grupurile să nu interfereze, mai corect. E bine, a venit un ceremonier care ne-a explicat puțin cum se va petrece momentul audienței la Sfântul Părinte și ordinea în care vom merge, în așa fel încât totul a decurs din punct de vedere ceremonierilor foarte bine. Erau doi ceremonieri, pe lângă, sigur, corpul gărzilor elvețiene, fotograful și cel care filma acest moment. Am avut permisiunea să ducem secretarii noștri cu noi pentru salutul la Sfântul Părinte, după care ei au ieșit. Deci ne-am luat cele necesare, am luat cu noi și o frumoasă icoană a Preasfintei Fecioare Maria, pentru că suntem la Radio Maria, precizez acest fapt, de care Sfântul Părinte s-a bucurat foarte mult și a apreciat foarte mult această icoană, ceea ce ne-a permis să stăm puțin mai mult de vorbă cu Sfântul Părinte. I-am arătat și o imagine cu chipurile celor 7 episcopi care sunt în procesul de beatificare și cu cardinalul Hosso și de asemenea i-am lăsat un dosar cu imagini din această perioadă, respectiv 2010-2018, cu imagini despre eparhia noastră din pastorație, așa fel încât să cunoască efectiv eparhia noastră. În acest timp am avut ocazia să schimbăm câteva cuvinte și i-am repetat faptul că noi avem acest aniversar și dorim să primim un cuvânt din partea Sfântului Părinte, după care ceremonierii ne-au condus la locul unde trebuia să stăm. Spre deosebire de ceilalți ani în care audiențele pontificale erau private, Deci fiecare episcop avea circa 15-20 de minute, am zice, tet-a-tet cu Sfântul Părinte, adică între patru ochi. Acum Sfântul Părinte a spus, vă primesc pe toți aici împreună și după ce încheiem salutul, toată lumea va părăsi această sală, respectiv în afară de episcopi, tot personalul auxiliar, gărzile, fotografii, inclusiv secretarii, sigur, toată lumea părăsește această sală și rămân numai episcopii cu Sfântul Părinte. Și s-au pus frumusel scaunele în semicerc în fața Sfântului Părinte și Sfântul Părinte ne-a vorbit efectiv așa părintește și prietenește. Zice, vă rog foarte mult să nu aveți nicio opreliște. Să-mi spuneți problemele voastre așa cum le gândiți și dacă e nevoie să criticați, criticați și dicastriile romane, criticați-mă și pe mine, zice, nu este nicio problemă, dacă mă supăr și îmi trece și vom merge mai departe. Și, sigur, a început președintele conferinței episcopale, care a prezentat puțin situația generală, să zicem așa, după care fiecare episcop a avut ocazia să intervină, să spună anumite probleme, anumite aspecte, să pună anumite întrebări, un dialog privat, dar un dialog foarte plăcut, care a durat, practic, mai mult de o oră am avut în acest dialog cu Sfântul Părinte, în așa fel încât se spuneau anumite aspecte din viața unor eparhii sau dieceze, Sfântul Părinte sublinea anumite aspecte, dădea anumite sfaturi, mai punea întrebări, cerea anumite clarificări, s-a discutat și despre tineri, s-a discutat și despre ecumenism, s-a discutat și despre vizita Sfântului Părinte în România, s-a discutat despre beatificarea episcopilor noștri, s-a abordat problema migranților, de asemenea, probleme legate de structuri, multe probleme. Sigur, Sfântul Părinte a vorbit și despre tineri, a vorbit despre martiri, despre ecumenismul sângelui, profitat de fiecare intervenție, oferă și un sfat, să ofere și o învățătură care ne prindea bine nouă tuturor. După momentul acesta, aș spune cordial și efectiv frățesc, părintesc, Sfântul Părinte s-a deplasat undeva în zona de mijloc a sălii și am făcut câteva fotografii împreună. Ceremonierii au venit și au schimbat poziția scaunelor în așa fel încât să ne putem fotografia împreună cu Sfântul Părinte, iar apoi Sfântul Părinte ne-a condus spre ușa prin care intrasem, iar la plecare ne-a oferit câte o medalie cu Preasfânta Fecioară Maria și câteva rozare și câteva iconițe. Am salutat din nou cu bucurie pe Sfântul Părinte și ne-am deplasat din nou spre sala unde era practic garderoba cu hainele și apoi am ieșit din cadrul aulelor de audiențe. Ne-am deplasat spre Filmoteca Vaticană pentru că de la ora 12 rulase filmul cu cei 7 martiri ai bisericii noastre. Am ajuns la momentele finale și, sigur, am stat la dispoziția celor care mai doreau să pună anumite întrebări. Preasfințitul Claudiu a dat chiar și un interviu. Preasfințitul Mihai de asemenea, cu profesorul Rigoti, arhivistul de la Congregația pentru Biserici Orientale, și apoi împreună ne-am deplasat la Casa del Clero, unde am avut bucuria să servim prânzul împreună episcopii de ambele rituri și cu domnul profesor Liviu Petru Zăpărțan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, și împreună cu soția sa. După amiază am avut vizita la Consiliul Pontifical pentru Unitatea Creștinilor, o vizită semină, o vizită în care, sigur, am avut ocazia să exprimăm dificultățile care avem pe plan ecumenic, dar și pașii, realizările care s-au făcut în acest drum lung.
Ați avut, de altfel, multe întâlniri cu diverse dicastere vaticane. Am văzut în program întâlniri la Congregația pentru Episcop, Congregația pentru Doctrina Credinței, Congregația pentru Educație Catolică, Congregația pentru Biserici Orientale și la Secretariatul pentru Comunicații. Desigur, au fost și momente de întâlnire în rugăciune, în concelebrare liturgică. Ar fi imposibil să le cuprindem acum pe toate, dar dacă ar fi să sintetizăm, care ar fi firul roșu al zilelor care au trecut?
Bine, în general, fiecare zi a început cu o sfântă liturghie, care putem afirma că a dat tonalitatea zilei, în așa fel încât să ne reamintim, dacă mai era cazul, că suntem, de fapt, aici în misiune, nu suntem într-un moment de turism religios, ci ne aflăm într-o misiune a bisericii, o misiune care, așa cum sublineam și în interviul trecut, este tradiționala vizită la Mormintele Apostolilor, dar tradiționala vizită la cel care se află actualmente în tronul Sfântului, pentru a ne întări, pentru a primi sfaturi, pentru a primi binecuvântarea, pentru a ne manifesta ascultarea față de acela care este vicarul de Hristos pe pământ, este, așa cum spuneam, păstorul Bisericii Universale. Deci, în general am început cu Sfânta Liturghie sau la San Pietro sau liturghia care am avut-o a doua zi, în 6 noiembrie, la Capela Colegiului Pio Romeno, iar apoi în ziua de 7 noiembrie la Bazilica Mamă și Cap a Bazilicilor, așa cum este numită Bazilica Sfântul Ioan în Lateran, San Giovanni in Laterano. Referitor la vizitele pe care le-am avut în aceste zile, la Congregația pentru Educație Catolică, am avut ocazia să întâlnim cu cardinalul Versaldi, prefectul acestui dicaster, și cu monsignorul Bechina, o mai veche cunoștință a noastră. S-au pus probleme legate de învățământ la diferite niveluri. Am aflat despre Constituția Apostolică Veritatis Gaudium a Sfântului Părinte Papa Francisc, în care se cere o înnoire a modului de a vesti și a practica a trăi Evanghelia și, sigur, în mod particular, în conexiune cu aceste instituții de învățământ, posibilitatea de a face diferite conexiuni cu alte școli catolice, de asemenea, de a trimite persoane la cursuri pentru formarea formatorilor. Un aspect interesant, necesar în formare. Am fost întrebat de cardinal despre situația învățământului nostru, dacă într-adevăr ne se oferă condițiile necesare, dacă sunt persoane, dacă avem vocații, dacă avem formatori care se ocupe de diferitele instituții de formare. Se pun și problema recunoașterii diplomelor studii făcute în cadrul internațional pentru a putea fi oarecum validate și în învățământul din țara noastră. Am avut la dispoziție, ca și la alte dicasterii, diferite cărți, reviste, broșuri, documente digitale, toate acestea vin în sprijinul acestor structuri de acasă. De la ora 12 am fost trimiți la Congregația pentru Bisericile Orientale de către secretarul acestui dicaster, Preasfințitul Civil Vasil, și monsignorul cardiac, minutantul care se ocupă de catolici din România, respectiv de bisericile greco-catolice. S-a făcut o prezentare după salutul obișnuit, s-a făcut o prezentare din partea Preasfințitului Claudiu și apoi s-au ridicat diferite probleme. În al Preasfințitul Iacobini a vorbit despre biserica armeană în România și situația ei. De asemenea, s-a vorbit despre raportul ecumenic, relațiile cu alte biserici, alte confesiuni creștine și alte biserici din teritoriul României. S-a vorbit despre situația migranților și a pastrației românilor din diasporă. Dar s-a amintit un fapt interesant, s-a amintit rolul pe care îl au aceste guvernante sau badanti de limbă română aici în Italia, care adeseori prin credința lor aduc la credință sau copiii pe care i-au în grijă sau bătrânii pe care i-au în grijă. Și este un aspect pozitiv care a fost constatat la nivelul conferinței episcopale. Sigur, au mai fost diferite probleme liturgice care au mai fost amintite. În general a fost un moment bun de comunicare și apoi ne-am grăbit cu toții să venim la Colegiul Pio Romeno, pentru că aici a avut loc prânzul conferinței episcopale, episcopilor din cadrul conferinței episcopale, cu cardinalul Sandri și studenții de la Colegiul Pio Romeno. Iar un moment de comuniune foarte frumos. După aceasta, după amiază, am fost numit la 530 la Consiliul Pontifical pentru Comunicații Sociale. Am avut o discuție cu prefectul Dr. Paolo Ruffini, acestei congregații și cu alți câțiva reprezentanți ai Consiliului Pontifical pentru Comunicații Sociale. Am fost întrebat asupra situației din eparhiile noastre. Ni s-a spus că deocamdată este un castel destul de nou, care este în reorganizare și care pune împreună multe din entitățile separate până acum și se încearcă o optimizare, evident, a resurselor logistici, o integrare a mijloacelor media, mijloacelor de comunicare în masă și, de asemenea, un limbaj care să fie pe înțelesul tuturor, având în vedere că acum oamenii nu mai ascultă atât de mult radioul, nu mai citesc ziarele, ci lucrează mai mult pe mijloacele digitale. În continuare, au fost câteva intervenții punctuale cu întrebări, cu anumite clarificări din partea diferiților episcopi. Preasfințitul Anton Coș a prezentat situația din Moldova și evangelizarea care se face acolo cu mijloacele care stau la dispoziție. Da, a fost un moment, a zice, bun, frumos, în care iarăși am avut, sigur, multe aspecte de învățat. Ne-au fost oferite și anumite broșuri cu anumite materiale și ne-am întors încărcați sufletește. A fost, practic, ultima acțiune a zilei de ieri. Întrebăm privirea în continuare spre zilele care urmează. Mâine va fi o zi arhiplină, o zi care va începe, ca de obicei, în capelă, în rugăciune. Apoi vom continua la congregația pentru cler și clerul pentru familie, viață și laici la ora 12 și la ora 16 vom avea liturghia la Basilica San Paolo fuori le mura și la ora 19 va fi prezentarea unui timbru cu chipul fericitului Monsignor Vladimir Ghica. Iată, pe scurt, programul zilei de mâine. Ziua de sâmbătă este ziua care încheie, practic, acest moment al vizitelor ad limina. Îl încheie tot cu o sfântă liturghie pe care o vom celebra de la ora 8:30 la Basilica Santa Maria Maggiore și astfel vom încheia și circuitul celor patru basilici pontificale despre care vă spuneam că trebuie vizitate în mod normal în cadrul acestor vizite ad limina la Roma.
Dar suntem foarte curioși să știm dacă episcopii au reînnoit papei Francisc invitația de a veni în România și dacă v-a spus ceva privitor la acest lucru.